Усё больш і больш праходзіць гадоў з дня заканчэння Вялікай Айчыннай вайны і вызвалення Беларусі, але падзеі, якія адбываліся на працягу 1941-1945 гадоў, пакінулі свой адбітак у сэрцах на доўгія пакаленні наперад. Многія з пісьменнікаў змагаліся падчас Вялікай Айчыннай вайны, і безумоўна ваенная тэма доўгі час не пакідала іх. Мы клапоцімся пра нашых пісьменнікаў-ветэранаў, дапамагаем з выданнем кніг, арганізуем сустрэчы, а з нашай старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Міхась Пазнякоў.
Мінская гарадская арганізацыя гэта паўтара дзясятка пісьменнікаў ветераны, удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны. Кожным годам іх становіцца менш, на вялікі жаль, і менш, бо гэта людзі асаблівага складу, бо гэта людзі, якія прайшлі праз такія прабаванні, праз агонь. Не выпадкова ў нашай літаратуры тэма Вялікай Айчыннай вайны, тэма патрыятызму адна з самых галоўных, адна з самых святых, таму што гэта тэма жыцця нашай краіны, нашага народа. І мы ў Саюзе пісьменнікаў Мінскай пісьменніцкай арганізацыі вельмі шмат увагі надаем і творчасці, і жыццю нашых ветэранаў, знакамітых літаратараў. Праводзім творчыя вечары, сустрэчы з моладдзю і ў вайсковых часцях, і ў школах, і ў музеях, і ў бібліятэках, і на пагранзаставах. Варылі камісію па рабоце з пісьменнікамі, ветэранамі. Наведваем іх дома, цікаемся іх праблемамі, цікаемся, чым дапамагчы. Праводзіцца канцэрт святочны, ушанаванне нашых ветэранаў, узнагароджванне іх нашымі пісьменніцкімі.
Разам з Саюзам пісьменнікаў Беларусі Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры праводзіць сустрэчы ў школах, запрашае ў музей паглядзець на дакументы творы пісьменнікаў, якія змагаліся за перамогу. Мы будзем прадстаўляць іх на выставах, каб моладзь ведала пра іх подзвіг і ганарылася сваімі продкамі, расказала загадчык аддзела Лідзія Шагуйка.
Саюз пісьменнікаў. Разам з імі мы будзем у бібліятэках праводзіць мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Перамогі. Таму што гэта важная тэма не толькі для беларускай літаратуры, але гэта тэма, якая хвалюе кожнага чалавека, нягледзячы на тое, што шмат гадоў прайшло пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. Фімін Панчынка, 100-гадовы юбілей, якога мы будзем святкаваць. Другі гэта таксама 100-гадовы юбіляр гэтага года Янка Брыль. Безумоўна, нам ёсць што прадставіць, ёсць пра што сказаць, і нашыя пісьменнікі, і Аркадзь Куляшоў, і Максім Танк, і Аляксей Пысін, і многія іншыя з'яўляліся ўдзельнікамі вайны, і безумоўна Васіль Быкаў. Гэта гонар нашых фондаў, і фонды нашыя дастаткова багатыя творамі гэтых пісьменнікаў, іх прадметамі, рэчамі, тое, што перадавалася.
Памяць пра вайну і подзвіг кожнага жыве ў нашых сэрцах, у літаратуры, і ў гэты дзень далучыцеся да несмяротных твораў класікаў, што з болю і радасцю расказалі ўсяму свету, якой была вайна і якіх намаганняў каштавала перамога. Маргарыта Прохар для канала Культура.